Говорить радіо «Свобода».
Ваші приймачі настроєні на хвилю Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. У Києві чекають російського патріарха. Одні з захопленням, інші з побоюваннями.
Московський патріархат перетворюється у нас на найбільш залежно від політичних замовлень кремлівського керівництва релігійну структуру.
Епідемія СНІДу в Україні вражає оглядачів у західній пресі.
В Україні лише менше третини офіційно зареєстрованих хворих отримують медичну допомогу. Про важку ситуацію з ВІЛ-інфікованими в Україні пише сьогодні британська «Гардіан».
Зарплата британського вчителя збурила британське суспільство.
Тед Персел вважає таку оплату праці для директора, що є державним службовцем, скандальною, адже навіть прем'єр-міністр одержує меншу платню.
Про це і більше далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Організація з безпеки і співпраці у Європі засудила вбивство грецького журналіста і закликала владу як можна скоріше знайти злочинців. 37-річний Сократіс Гіоаліас, керівник служби новин однієї з приватних радіостанцій, був вбитий в понеділок трьома невідомими в Афінах. Це перше вбивство журналіста в Греції за останні 20 років. Поліція підозрює в здійсненні цього злочину ультраліве угруповування, бойовики котрого в минулому році вбили співробітника антитерористичної служби. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон рушив в Сполучені Штати зі своїм першим візитом у цю країну на посаді глави британського уряду. Очікується, що одною з головних тем його переговорів з президентом США Бараком Обамою буде ситуація довкола витоку нафти в Мексиканській затоці із свердловини, яка належить британській компанії British Petroleum. Сьогодні з візитом до України прибула делегація Міжнародної організації «Репортери без кордонів». У складі делегації генеральний секретар «Репортери без кордонів» Жан-Франсуа Жульяр, а також керівник Європейського відділу організації Ельза Відаль. Правозахисники зустрінуться з журналістами, зокрема представниками руху «Стоп цензурі», а також співпрацюватимуть із з Верховною Радою, Тимчасовою слідчою комісією парламенту з питань розслідування випадків цензури в засобах масової інформації. Натомість зустрітися з керівництвом адміністрації президента навряд чи вдасться. Представники «Репортерів без кордонів» не попередили, що керівництво президентської адміністрації нині у відпустці. Хоча заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявляє про протилежне і про вірогідну упередженість делегації «Репортерів без кордонів». Уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг. Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тегібко на селекторній нараді з керівниками регіонів з питання про підвищення тарифів на газ.
Вводить штрафные санкции за неуплату. И вот эти разговоры либеральные в отношении уплаты мы должны прекратить. Платить должны все. Кто не может, тому помогает государство. Все остальные должны платить. И эта система должна работать жестко.
Як відомо, відпускна ціна на газ для населення з 1 серпня цього року зросте на 50%. Це лише таки перший етап зростання цін на газ в Україні. У вівторок розпочинається восьмиденний візит до України патріарха московського Кирила. Заплановано, що він відвідає три міста – Одесу, Дніпропетровськ і Київ. Очікується, що Кирило зустрінеться неофіційно з президентом Януковичем, щоб поладнати низку організаційних питань, які не вдалося вирішити минулого року з колишнім президентом Ющенком. 27-28 липня Кирило братиме участь у щорічних відзначеннях Хрещення Росії у Києві. Влада в столиці України боїться у цей час зіткнень представників різних церков. Члени політради об'єднання «Свобода» називають візит Кирила в Україну колонізаторською місією, а патріарх Київський всієї Русі України Філарет попередив, що Кирило проповідує ідею духовної єдності Росії, Білорусі, України, але під цією благозвучною вивіскою криється імперська ідея позбавлення України її державної незалежності. Хоча архієпископ Петрофан з Української православної церкви Московського патріархату іншої думки.
Нічого поганого візит не несе. Патріарх бажає лише того, щоб українське православ'я об'єдналося, і самі ці візити, під час яких патріарх і буде говорити також про єдність церкви, щоб вони якимось чином підготували і фундамент або підвалини наших майбутніх зустрічей з представниками так званого Київського патріархату, автокефальної церкви.
На цьому у мене все.
Дякую, Василю, і ми продовжуємо європейську свободу. Цією ж темою в Україні чекають російського патріарха. Представники Московського патріархату, які організовують візит, переконані, що приїзд патріарха Кирила сприятиме подоланню релігійних конфліктів в Україні і покращить стосунки з Росією. Значна частина українських релігійних експертів називають приїзд Кирила радше політичним і очікують, що у підсумку він зміцнить позиції чинної влади і збільшить залежність Української православної церкви від російської. Докладніше, київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
20 липня патріарх московський Кирило прибуває до Одеси, де освятить Свято-Преображенський собор та зустрінеться з вірянами. За три дні подібні зустрічі та освячення нових храмів відбудуться у Дніпропетровську. Свій візит патріарх завершить у Києві, розповідає керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Митрофан.
У Києво-Печерській лаврі відбудеться засідання Священного синоду Руської православної церкви. Відбудеться молебень на Володимирській гірці. Далі патріарх зустрінеться із молоддю, очолить всенічне бдіння. 28 липня – день хрещення Київської Русі. І Святіший Патріарх очолить служіння Божественної літургії.
Архієпископ Митрофан очікує, що приїзд очільника російської церкви позитивно вплине і на міжконфесійний діалог в Україні, і на ситуацію в державі загалом.
Цей візит буде допомагати людям правильні робити висновки із того, що відбувається сьогодні у церковному житті. Цей візит буде слугувати укріпленню дружби між нашими народами з іншими церквами, які будуть мати можливість присутніми бути на патріарших заходах. Це буде утвердженням православ'я в Україні.
Очільники Української православної церкви Московського патріархату зазначають, що Кирило зустрінеться із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Проте запевняють, що цей візит зовсім не є політичним. Протилежної думки дотримуються представники інших конфесій. Приїзд патріарха Кирила має аж ніяк не релігійні цілі, пояснює архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор.
На жаль, Московський патріархат перетворюється у нас на найбільш залежну від політичних замовлень кремлівського керівництва релігійну структуру. І це шкодить авторитетові кожної з православних церков. Візит дасть багато красивих картинок, але зміст його перебуває поза межами релігійними і навряд чи він позначиться на духовному зростанні вірних Московського патріархату.
Приїзд патріарха Кирила до України відображає зміни в діяльності Української та Російської православної церкви, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії. Цей візит не може не мати певного політичного забарвлення чи навіть економічного. Пішла така тенденція, щоб передавати щораз більше храмів та інших приміщень Московської патріархії. Навіть звучить така в Києві думка на території Лаври зробити державу в державі, яка буде постійною резиденцією патріарха Московського.
Ці процеси, прогнозують експерти, можуть суттєво зміцнити на майбутніх виборах позиції тих політичних сил в Україні, які демонструють свою прихильність до російського православ'я. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Низка європейських видань висвітлюють початок у Відні Всесвітньої конференції із боротьби зі СНІДом. Особливу увагу на форумі, що зібрав у столиці Австрії до 25 тисяч активістів антисніду, було привернуто до України, де на сьогодні, за різними даними, від 1,5 до 2% ВІЛ-інфікованих. І лише близько 20% із цих людей отримують необхідну медичну допомогу. Також у стосунку до України в газетах Європи так попереджують, що Москва намагається використати посилення свого впливу на Україну, церкву, зокрема, наступний візит на українські терени патріарха Московського Кирила. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Австрійська «Діпресе» інформує про початок у Відні у неділю всесвітньої акції по боротьбі зі СНІДом, на яку зібралося до 25 тисяч учасників, серед них колишній президент США Білл Клінтон, мільярдер і філантроп Білл Гейтс, один із лідерів світового руху за створення вакцини проти СНІДу Алан Бернштейн. Учасники конференції вимагають дієвішої боротьби з цією смертельною недугою, від котрої у світі вже померло до 25 мільйонів осіб і близько 60 мільйонів інфікованих. На конференції у Відні вже прозвучало, що небезпека СНІДу переміщується з Південної Африки до Східної Європи, де до 80% ВІЛ інфікованих люди у віці до 30 років. Наприклад, в Україні лише менше третини офіційно зареєстрованих хворих отримують медичну допомогу. Про важку ситуацію з ВІЛ інфікованими в Україні пише сьогодні британська «Гардіан». В газеті, зокрема, йдеться про широкий наступ нової влади на українських лікарів, котрі використовують найновіші методи лікування і профілактики СНІДу. Тепер лікарі у Києві, які використовують для наркоманів хворих на СНІД рекомендований на заході лікарський засіб метадон, обвинувачують у контрабанді. Газета запитує, чи не є ця филя переслідувань лікарів в Україні новою владою намаганням дискредитувати і надалі ліквідувати замінну терапію з лікування наркоманії. Автору статті в «Гардіан» здається, що нова влада в Україні копіює у цьому російську владу, котра виступає проти нові літніх західних програм, направлених на зниження масштабів наркоманії і СНІДу. Швейцарська ICN публікує великий матеріал про проблеми в українській опозиції, розкол у лавах котрої, на думку автора, призводить до посилення антидемократичних тенденцій у діях влади президента Януковича. Тут наголошено, що опозиція опинилася у ролі лежачої саме у той час, коли вона найбільше потрібна українцям. В державі немає кому реально очолити масове невдоволення владою, йдеться у статті цього швейцарського видання. Тут також відзначено, що з такими тенденціями розколу і незгод опозицію очікує нищівний удар вже на наступних місцевих виборах восени цього року. Російська «Независимая газета» інформує, що під час свого нового візиту в Україну 20-28 липня патріарх московський Кирило матиме неофіційну зустріч з президентом Януковичем, щоб вирішити низку організаційних питань для посилення позицій російського православ'я в Україні. Газета не виключає, що йтиметься також про відкриття представництва чи центру Московського патріархату у Києві. Серед іншого «Независимая газета» виділяє слова патріарха Київського патріархату Філарета, котрий вважає, що діяльність нинішнього глави Російської православної церкви є загрозою для незалежності України. Таким у деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Пакет оплати праці у 200 тисяч фунтів – це близько 300 тисяч доларів за минулий рік для одного із директорів британських шкіл став причиною обурення двох профспілок. Директор отримав цю суму як зарплату і бонуси за спеціальний проєкт. Профспілка вчителів заявила, що багато директорів одержують надмірну платню. Чи це так? Відповідь шукав наш лондонський кореспондент Олексій Семенченко.
Директор лондонської початкової школи Марк Елмс одержав торік 200 тисяч фунтів, бо до 83 тисяч фунтів зарплати додалися бонуси за два роки спеціального проєкту, який попередній уряд Лейбористської партії запровадив для допомоги учням у проблемних районах країни. Але ця сума обурила як профспілку учителів, так і мішану профспілку, що об'єднує працівників різних секторів – GMB. Представник другої з них Тед Персел вважає таку оплату праці для директора, що є державним службовцем, скандальною, адже навіть прем'єр-міністр одержує меншу платню. Тед Персел.
Скажу так. Наші члени теж працюють у школах і роблять свій внесок в освіту дітей. Вони працюють помічниками вчителів, вони готують дітям їсти, працюють адміністраторами. Вони працюють більше годин на день, ніж час, за який їм платять. Не хочу чимось применшувати заслуги цього директора. Я дуже поважаю директорів, але не можна обходити увагою те, що понад 200 тисяч – це величезна сума грошей платників податків для директора початкової школи.
Проте багато батьків учнів школи пана Елмса кажуть, що він заслужив на кожен заплачений йому фунт. У звіті урядового відділу стандартів освіти роботі директора дано найвищу оцінку. Найвища платня директора державної школи, що працює у Лондоні, офіційно становить 110 тисяч фунтів.
Але правління школи має право запропонувати ще більше, аби знайти потрібного кандидата. Близько 100 директорів у Англії заробляють понад 150 тисяч фунтів. Міністр освіти у новому уряді Майкл Гоув хоче встановити ліміт оплати праці директорів на рівні зарплати прем'єр-міністра країни, тобто трохи більше 140 тисяч. Одначе фахівець дослідницького центру «Реформа» Дейл Бассет вважає, що будь-який ліміт на бонуси учителів був би неринковим. Вільний ринок полягає у тому, що не може бути забагато бонусів. Оплата праці може бути настільки високою, наскільки потрібно, щоб знайти відповідну людину. Тож винагорода директорів повинна визначатися законами попиту і пропозиції. Бассет також зазначив, що директори керують великими організаціями, яким потрібні менеджери великого калібру. Щоб одержати потрібну віддачу, потрібні належні стимули, коли потрібно, з використанням бонусів. Але після приходу нового уряду оплата праці у державному секторі стала політичним питанням, адже міністри заявили про намір суттєво скоротити видатки на громадські потреби. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Угорці кажуть, що затягувати паски далі вже нема куди.
Не може бути й мови про подальше затягування пасків, тому що ми втратили в Угорщині економічне зростання, багато сотень тисяч робочих місць, не кажучи вже про конкурентну спроможність країни.
Європейські політики разом із релігійними діячами шукають шляхи подолання не лише бідності, але й виключення бідних із життя суспільства.
Союз європейських цінностей – це союз усіх громадян, включно з незаможними.
Мільйони німців цих вихідних вийшли на одну із найбільш завантажених автотрас країни. Вони не загрузли в заторі і не вийшли на страйк. Вони вийшли на народне гуляння. Про це і більше у «Європейській свободі». Безрезультатно завершилися цими вихідними переговори між представниками Міжнародного валютного фонду і Єврокомісії з урядом Угорщини про виділення чергового траншу антикризового кредиту. Кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна розповість про те, чому зірвалися ці переговори.
Переговори з МВФ перенесли на вересень, бо уряд Угорщини відмовився проводити подальші скорочення та заощадження. Тоді МВФ заморозив виділення грошей з кредиту, який було надано у листопаді 2008 року. Саме тоді Угорщина стояла на порозі банкрутства. Міжнародний валютний фонд разом з Євросоюзом та Світовим банком ухвалили рішення надати країні 25,9 мільярдів доларів на умовах сплати 5-6% річних. Таке саме рішення МВФ прийняв того року щодо України та Пакистану. До березня 2010 року Угорщина отримала в 5 траншах понад 8 мільярдів євро. МВФ зажадав від Угорщини зменшити цього року дефіцит бюджету ВВП до 3,8%, а у 2011 році – до 3% разом із впровадженням заходів жорсткої економії. Всіх цих вимог намагався дотримуватись попередній уряд соціалістів на чолі з Ференцем Дюрчаним, а потім його наступник Гордон Бойної. Однак після парламентських виборів навесні 2010 року нова урядова коаліція консерваторів та християнських демократів дещо змінила економічні та соціальні пріоритети, які не збігаються з уявленнями міжнародних кредиторів Угорщини. Проте міністр економіки Угорщини Дьорд Матолчі запевняє, що про провал не йдеться.
Переговори аж ніяк не припинилися, просто ми закрили певний етап цих перемовин без результату, як це вважають наші партнери. На наш погляд, результат все-таки є, адже вони визнали, що угорський уряд не буде перевищувати дефіцит бюджету 3,8% в цьому році. Вони визнали доцільними кроки уряду у проведенні економічних реформ, однак сумніваються в тому, чи треба вводити екстра податок для банків і знижувати зарплатню голові Нацбанку в 4 рази.
Угорщина першою серед країн Євросоюзу хоче запровадити на 3 роки підвищений податок для банків. Уряд також постановив, що максимальна зарплата менеджерів державних підприємств та фінансових установ не повинна перевищувати 10 тисяч доларів. Разом з тим, консерватори відмовилися від затягування пасків у соціальній сфері, як це робив попередній уряд соціалістів. Дьорд Матолчі стверджує, що делегації МВФ та Єврокомісії інакше трактують наміри чинного угорського уряду, ніж їхнього попередника. Міністр економіки зазначив:
справді йдеться про два різні мислення. В Угорщині жорсткі заходи економіки тривають вже п'ятий рік. Ми це успадкували від попередніх урядів Дюрчаня і Байнаї. Наша позиція перед партнерами така: не може бути й мови про подальше затягування пасків, тому що ми втратили в Угорщині економічне зростання, багато сотень тисяч робочих місць, не кажучи вже про конкурентну спроможність країни.
Цього року міжнародні експерти прогнозують збільшення угорського ВВП на 0,6% і його зростання на 2,5 та 2,7% року наступного. Тим не менше, повідомлення про провал переговорів МВФ у Будапешті цими днями викликали тривогу на фінансових ринках Євросоюзу, а в самій Угорщині курс форента вже впав на 3%. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Згідно з підрахунками, понад 80 мільйонів європейців або 17% живуть у злиднях. Установи Європейського Союзу часто ставлять перед собою питання, як покращити добробут цих людей. Сьогодні про боротьбу з бідністю в Брюсселі говорили із лідерами найбільших релігійних спільнот Європи. Адже саме при церквах, костелах, мечетях чи синагогах віддавна практикуються методи допомоги найнезахищенішим. За діалогом понад 20 духовних лідерів із представниками Єврокомісії, Європарламенту та Європейської Ради стежив Віталій Єреміця, брюссельський кореспондент Радіо Свобода.
Це вже не перша зустріч європейських чільників з представниками християнства, ісламу, юдаїзму та деяких східних віросповідань. Особливо актуальними консультації з різними релігійними конфесіями стали після того, як економічна криза призвела до зростання армії європейців, що живуть за межею бідності, а таких у Євросоюзі аж 17% населення. Тому Комісія Євросоюзу, що розробила стратегію розвитку співдружності до 2020 року, закликає до солідарності, а релігійні спільноти, що у допомозі найнезахищеним мають великий досвід, могли б посприяти політикам, які турбуються проблемами бідності, говорить голова Європарламенту Єжи Бузик.
Ми повинні використати наші найщиріші вірування, щоб подолати виклики сьогодення і повернути надію тим мешканцям нашого континенту, які її втратили. У серці всього європейського проєкту має завжди залишатися обіцянка більшого добробуту. І не лише обіцянка, бо ми мусимо знайти спосіб подолання справжніх проблем і допомоги людям.
And to help people. Заявив Єжи Бузик після зустрічі з духовними лідерами. Минулого року результатом подібного діалогу був заклик до представників економічної та фінансової сфери Європи більше керуватися етичними принципами. Гі Фонтен, один із православних священників Бельгії, у інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що важко повірити у те, що банкір після такого звернення послуговуватиметься, скажімо, біблійними повчаннями. Натомість те, що фінансистів чи бізнесменів хочуть більше контролювати і зробити відповідальнішими за свою діяльність, напевне, піде на користь біднішим. Тим часом голова Європейської ради Герман Ван Ромпей нагадав, що основою всіх релігій є любов, тому всі ті, що не мають матеріальних можливостей, повинні відчувати себе повноцінними громадянами, отримавши доступ до освіти, роботи, медичного обслуговування і так далі, говорить Герман Ван Ромпей.
That is the soft power of Europe in the world.
Саме в цьому й полягає так звана м'яка сила Європи, що відома всьому світові. І саме тому подолання бідності на нашому континенті таке важливе. Союз європейських цінностей – це союз усіх громадян, включно з незаможними.
It's a union of citizens, of all citizens, also the poor.
заявив голова Європейської Ради. Присутність у залі конференції Єврокомісії такої великої кількості релігійних лідерів не могла не викликати інтересу до іншої актуальної та суперечливої теми. Йдеться про проблему носіння релігійних ознак у публічних місцях, зокрема паранджі, з якою борються у низці європейських держав. Проте, попри бажання журналістів, і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, і голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей відмовилися її коментувати. Проблема релігійних символів не входить до компетенції європейських інституцій. Їх долю можуть вирішувати тільки національні уряди кожної з країн-членів Європейського блоку, зазначили вони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Автобан під номером 40 між Дуйсбургом і Дортмундом, неначе величезна артерія, проходить через Рурську область. Однак минулими вихідними замість безкінечного шелесту коліс швидкісна траса занурилася у веселий людський гомін. Народні гуляння, концерти, дні народження і навіть весілля – не бракувало нічого. 3 мільйони відвідувачів вийшли у неділю на автобан, який одноразово перекрили для транспортного руху в рамках проєкту «Культурна столиця Європи Рур-2010», розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Головним засобом пересування на 40-му автобані між Дуйсбургом і Дортмундом минулими вихідними був велосипед. Замість бляшаної лавини на швидкісну трасу завдовжки 60 кілометрів вивалило 3 мільйони пішоходів і велосипедистів. Людей стільки, що яблуку не було де впасти.
Jeder ist gekommen mit seiner Vorstellung von Kunst und Kultur und präsentiert.
Кожен прийшов зі своїм уявленням про культуру і представляє її на свій розсуд. Таким чином, ця сцена під відкритим небом перетворилася на найкращий вуличний театр у світі.
Bühne, das größte Straßentheater der Welt.
Говорить керівник проєкту «Культурна столиця Європи РУР-2010» Фріц Прядген. Автобан поділили на дві частини – зону відпочинку і зону мобільності, куди випускали, однак, не авто, а виключно на велосипедах або роликових ковзанах. Незвична акція стала справжнім магнітом для багатьох. Врешті-решт, на автобан виїхало стільки велосипедистів, що рух повністю зупинився. Мабуть, це вперше, що стільки людей стоять у пробці, але при цьому вони не мають машин. Весело зауважує одна з велосипедисток. Жінка визнала, що стояння в пробці на автобані їй ще ніколи не приносило стільки насолоди. Тим більше, що велосипед можна було залишити на узбіччі і приєднатися до веселої компанії, яка сиділа за 20 тисячами пивних столів, виставлених довжелезним ланцюгом посеред траси. Часом столи слугували як театральні лаштунки, безліч музичних гуртів влаштовували концерти, хтось представляв свою країну, пригощаючи перехожих національними стравами, адже в Рурській області нараховується 170 різних національностей. Хтось святкував день народження, можна було побачити навіть весільні процесії. Будинники мали змогу взяти участь в акції «Спіддейтінг» – швидке побачення. Це коли абсолютно незнайомі люди намагаються за якомога коротший проміжок часу познайомитися з якомога більшою кількістю людей. Всі сидять за довжелезним столом, одне супроти одного і по команді міняють співбесідника, пересуваючись на сусіднє місце. Довжелезні столи на 40-му автобані – просто ідеальний інтер'єр для такого заняття. На трасі влаштовували міні-першості з настільного тенісу, сеанси одночасної гри в шахи і навіть публічні читання книжок. Можна було побачити і таку картину. У тіні звукозахисної стіни двійко розстелило на асфальті ковдру і влаштувало справжній пікнік на узбіччі. Ми принесли чудову картоплю, баклажани, напої, які ще такі голодні, що в них досі плаває лід. І тепер насолоджуємося життям. Поділився своїми враженнями чоловік у солом'яному капелюсі. У містах, через які проходить 40-й автобан, цього дня вперше можна було побачити людей на багатьох балконах, які виходять на трасу. І ніхто не зачиняв вікна, аби захистити себе від безперервного шелесту коліс і вихлопних газів. Гуляння на асфальті вдалося. Тепер розмірковують, чи не варто було повторити таке свято. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Слухайте «Свободу», повертайтеся до «Свободи» уже завтра вранці. А сьогодні я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре.
Радіо «Свобода».
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіллари Клінтон прибула з Ісламабада в Кабул. У вівторок вона братиме участь у міжнародній конференції, присвяченій допомозі Афганістану. Очікується, що в Кабул приїдуть представники біля 70 держав світу. Заява Юрія Лужкова щодо необхідності повернути Севастополь росіянам не відповідає ані стратегічному партнерству, ані добросусідським відносинам між Росією та Україною. Так прокоментував українським засобам інформації нинішню заяву мера Москви речник Міністерства закордонних справ України Олег Волошин. Уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг. Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тигибко на селекторній нараді з керівниками регіонів.
Вводить штрафные санкции за неуплату. И вот эти разговоры либеральные в отношении уплаты мы должны прекратить. Платить должны все. Кто не может, тому помогает государство. Все остальные должны платить. И эта система должна работать жестко.
Как известно, відпускні ціни на газ для населения с 1 серпня цього року зростатимуть на 50%. У вівторок розпочинається восьмиденний візит до України патріарха московського Кирила. Заплановано, що він відвідає три міста – Одесу, Дніпропетровськ, Київ. Очікується, що Кирило зустрінеться неофіційно з президентом Януковичем, щоб поладнати низку організаційних питань, які не вдалося вирішити минулого року з колишнім президентом Ющенком. А патріарх Київський всієї Росії України Філарет попередив, що Кирило проповідує ідею духовної єдності Росії, Білорусі і України, але під цією благозвучною вивіскою криється імперська ідея позбавлення України її державної незалежності. А ось що думає з цього приводу архієпископ Митрофан з Української православної церкви Московського патріархату.
Нічого поганого візит не несе. Патріарх бажає лише того, щоб українське православ'я об'єдналося, і самі ці візити, під час яких патріарх і буде говорити також про єдність церкви, щоб вони якимось чином підготували і фундамент або підвалини наших майбутніх зустрічей з представниками так званого Київського патріархату, автокефальної церкви.
У Україні спека спадати і не думає, про це говорить керівник гідрометцентру Микола Кульбіда.
Якихось суттєвих змін температурного режиму протягом найближчих двох тижнів в Україні ми не чекаємо. Звичайно, будуть якісь незначні коливання температури в межах 2-3 градусів, але на загальний стан погоди, на загальну характеристику погоди це не буде.
Це були новини на хвилях Радіо Свобода. Їх вів і читав Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у понеділок, 19 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем першої частини випуску. Закон про урізання бюджету. По кому це вдарить найбільше?
Вдарили не по бюджету державних чиновників, адміністрації президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, а вдарили по інвалідах і пенсіонерах.
Повернення ПДВ. Представники бізнесу висловлюють сумнів щодо спроможності держави.
Місяць-два і ми не зможемо виплачувати зарплати. Нас просто не буде. На сьогодні на межі загибелі перебувають експертно направлені та конкурентно здатні галузі.
Фінансова допомога Афганістанові залежить і від самого уряду цієї держави.
Чи стане афганський уряд, який нещодавно ухвалив рішення, що міністрів, звинувачених у корупції, судитиме спеціальний трибунал, партнером у боротьбі з розкраданням коштів, покаже час.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Закон про урізання цьогорічного бюджету сьогодні набув чинності. Згідно з цим документом, дефіцит бюджету 2010 скорочується на 54 мільярди гривень. Представники влади переконують, за нинішніх умов таке рішення було необхідним. Опозиціонери заявляють, що це вдарить по пересічних українцях. Експерти зауважують, що нинішнє скорочення стосується передовсім видатків розвитку. Відтак, це матиме негативне значення для української економіки. Більше про скорочення бюджету знає Тетяна Ярмощук.
Закон про секвестр бюджету 2010 передбачає скорочення витрат зі стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проєктів та цільових програм в агропромисловому комплексі. Також скорочуються витрати на реалізацію житлових програм, програм реформування житлово-комунального господарства та підготовку проведення в Україні фінального чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Разом з тим, закон передбачає збільшення на 1 мільярд гривень витрат на проведення місцевих виборів, а також на 2,5 мільярди виплат ПДВ підприємствам. Нинішнє скорочення бюджетних витрат, за словами опозиційного прем'єр-міністра Сергія Соболєва, вдарить передовсім по простих українцях.
Вдарили не по бюджету державних чиновників, адміністрації президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, а вдарили по інвалідах і пенсіонерах. Якщо це стосується сільського господарства, то майже на 1,5 мільярда гривень скасували програму підтримки великої рогатки тої худоби. Ключовий удар нанесений по дорожньому будівництву, де фактично близько 2 мільярдів гривень вилучено з бюджету.
Представники ж влади переконують, що секвестрування бюджету за нинішніх умов було необхідним. Як заявив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, такий крок є позитивним для економіки у цілому.
Це покращує макроекономічну стабільність в державі і робить стабільним відношення курсу гривні до курсу провідних світових валют. Це позитивний крок в цілому для економіки і для економічної стабільності.
Українська економіка таки відчує урізання бюджету, зазначає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Проте, зважаючи на те, що йдеться про скорочення видатків розвитку, то наслідки для економіки будуть негативними.
Ці видатки, вони, в принципі, мали б бути спрямовані на те, аби формувати сприятливе середовище для економічного зростання. Це дороги, це інвестиційні видатки стабілізаційного фонду, які мали спрямовуватися на цілі інфраструктури, Євро-2012. Економіка мала отримати як безпосередній ефект від цього за рахунок активізації інвестиційної діяльності, так і довгостроковий за рахунок того, що внаслідок реалізації цих інвестпроєктів створилися безприятливі умови для розвитку бізнесу.
Закон про урізання бюджету 2010 року був ухвалений на виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Це дозволить Україні отримати кредит стендбай у розмірі майже 15 мільярдів доларів упродовж наступних 2,5 років. Проте експерти не виключають, що влада вдалася до секвестрування через те, що уряду просто не вдавалося виконувати бюджет, ухвалений у квітні. За даними Держкомстату, у першому півріччі надходження до бюджету становили менше 40% річного плану. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І наше опитування сьогодні також присвячене урізанню бюджету. Ми поцікавилися у пересічних киян, як вони сприймають скорочення на соціальні видатки, які нинішня влада обіцяла підвищувати. І ось які ми почули відповіді від них.
Вони завжди обіцяють дуже багато, але нічого путнього вони не дають. Я сам працюю в держструктурі і це все бачу.
Це гра словесна. Якщо це потрібно государству, значить придется понижать, придется терпеть. Важно удалить эту челядь, которая в Верховной Раде существует.
Звичайно, погано, якщо обіцяли, що треба підняти. Обіцяють одне, роблять інше.
Я вважаю, вже далі нікуди знижати ці соціальні видатки, бо вони і так самі одні з наймізерніших видатків на землі. землі, напевно.
Я, звісно, до цього ставлюся негативно, адже обіцянки свої треба виконувати, чого вони, на жаль, не роблять. Врешті-решт народ перестане їм вірити.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Представники українського бізнесу сумніваються щодо здатності держави контролювати зростання заборгованості з відшкодування податку на додану вартість. Ймовірним наслідком цього Федерація працедавців України вважає настання другої хвилі економічної кризи, яка фактично знищить окремі галузі української економіки. Більше про перипетії навколо відшкодування ПДВ Анастасія Москвичова.
Починаючи з травня цього року, заборгованість відшкодування ПДВ щомісячно зростає майже на 2,5 мільярди гривень. Приблизно у той же час уряд ухвалив постанову про випуск облігацій внутрішньої державної позики для повернення державного боргу експортерам. Проте влада не поспішає виконувати свої зобов'язання перед підприємцями і досі, зазначає Павло Штутман, голова спостережної ради акціонерних товариств «Червона зірка» та «Гідросила», який очолює організацію роботодавців Кіровоградської області.
Місяць-два і ми не зможемо виплачувати зарплати. Нас просто не буде. На сьогодні на межі загибелі перебувають експортно направлені та конкурентноздатні галузі. Однозначно, щодня невідшкодування ПДВ цим галузям спричиняє скорочення в Україні валового внутрішнього продукту.
Експерт прогнозує, що така неувага держави до плечевного стану українських підприємств може і не спровокувати їх банкрутства. Однак виробництво і експорт значно скоротяться уже з вересня. Як наслідок, валюта стане нестабільною і настане прогнозована друга хвиля економічної кризи, відновлюватись після якої доведеться дуже довго, оскільки держава втратить цілі галузі, зазначає Павло Штутман. Заступник голови Федерації роботодавців України Володимир Цибульський вважає, що затримка відшкодування ПДВ в обіцяному урядовцями автоматичному режимі пов'язана з діяльністю МВФ.
Є постанова Кабінету міністрів. Згідно цієї постанови, ми розраховували з 1 липня отримати облігації. Хоча відкрито про це ніхто не оголошує. Але очікується рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду по наданню кредиту 28 липня. І зараз ми чуємо, прем'єр-міністр назвав нову дату 1 серпня.
Федерація роботодавців має намір звернутися безпосередньо до українського президента, заявляє Дмитро Олійник, голова Ради Федерації. За його словами, причиною такого рішення стала позитивна співпраця щодо покращення нового податкового кодексу.
Лист вже підготовлений, ми його сьогодні підпишемо і відправимо. Ще можна зреагувати на цю ситуацію і відкоригувати дії по обігу ПДВ облігацій, в тому числі і з швидким введенням ПДВ векселів, в тому числі і з початком повернення ПДВ, як це повинно бути згідно чинного законодавства.
Тим часом українські підприємства намагаються добитися відшкодування ПДВ у судовому порядку. Одна компанія навіть звернулася до Європейського суду, зазначили представники Федерації роботодавців. І підкреслили, що поки вони очікують на судові рішення, ситуація в економіці тільки погіршується. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У «Свободі» сьогодні міжнародні події. Як зберегти високий рівень закордонної допомоги Афганістанові та зменшити чи взагалі усунути розкрадання цих коштів? Скільки контролю над цією допомогою має мати афганський уряд, а скільки міжнародні посередники? Власне, такими проблемами будуть займатися Афганістан та його міжнародні партнери в Кабулі на міжнародній конференції, на яку приїдуть представники більше 70 країн. Більше про конференцію в Кабулі розповідає Ірина Халупа.
За усі роки міжнародної допомоги Афганістанові його уряд уперше представить свої власні програми розвитку та допомоги і попросить, щоб гроші надходили безпосередньо на ці програми. Досі Вся допомога Афганістанові йшла через неурядові організації та підрядників. Іншими словами, Кабул хоче, щоб декларована допомога йшла туди, куди самі афганці вважають потрібним, і щоб розподіл цієї допомоги не був продиктований іноземними пріоритетами. Ось як це пояснив Радіо Свобода міністр фінансів Афганістану Омар Захілвал.
Ми просимо, щоб із допомоги, яка надходить Афганістанові через національний бюджет чи поза бюджетом, 80% протягом наступних 2 років віддзеркалювали пріоритети афганського уряду та афганського народу.
Афганське міністерство фінансів стверджує, що 77% міжнародної допомоги, яку отримав Афганістан від 2001 року, а це 29 мільярдів доларів, було витрачене на проекти, в яких афганський уряд ніскільки не був задіяний. На останній донорській конференції, що відбулася в січні цього року в Лондоні, було досягнуто згоди, що 50% всієї майбутньої допомоги буде віддзеркалювати пріоритети афганського уряду. Однак все це викликає в багатьох побоювання, оскільки добрі наміри допомогти розтерзаному війнами Афганістанові практично не мають жодного значення на тлі зростання рівня саме урядової корупції. Афганці кажуть, що це іноземні підрядники породжують корупцію. Іноземці, в свою чергу, такі як посол НАТО в Афганістані Марк Седвіл, кажуть, це неправда. Міжнародні неурядові організації працюють чесно та відкрито.
Міжнародна допомога загалом використовується чесно. Добре спрацьовує аудиторський контроль, який стежить, щоб ці гроші йшли на потреби людей.
Європейський Союз та Сполучені Штати не хочуть надавати нові кошти доти, доки Афганістан не запустить антикорупційні програми. Минулого тижня ЄС затримав 252 мільйони допомоги, а у червні американський Конгрес заблокував 4 мільярди допомоги. Американці вимагають розслідування, чи справді масово розкрадають гроші за співучасті високопоставлених афганських чиновників. Ніхто не знає точно, скільки грошей незаконно зникає в Афганістані. Міністр фінансів Захілвал нещодавно заявив, що за кордон було перевезено більше 4 мільярдів доларів. Міжнародна конференція не шукатиме додаткових коштів для Афганістану. Радше її учасники прагнуть знайти спосіб, щоб використати обіцяні кошти ефективно, а головне – прозоро. Чи стане афганський уряд, який нещодавно ухвалив рішення, що міністрів, звинувачених у корупції, судитиме спеціальний трибунал, партнером у боротьбі з розкраданням коштів, які вкрай необхідні для відбудови зруйнованої країни, покаже час.
Це була Ірина Халупа. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І наші наступні теми. Чого чекати від візиту в Україну патріарха Московського?
Цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії.
Європа бореться зі злиднями.
Ми повинні використати наші найщиріші вірування, щоб подолати виклики сьогодення і повернути надію тим мешканцям нашого континенту, які її втратили.
У Львові створили лабораторію фольклорних досліджень.
Ми досліджуємо, наприклад, обрядову свою традицію, обрядовий фольклор, тобто календарна обрядовість, тобто від Різдва і до Різдва.
Про це після оголошення, одразу по закінченні «Свободи сьогодні», слухайте у повторі «Вашу свободу» її гості Дмитро Олійник, голова Ради Федерації працедавців України, та Анатолій Гіршфельд, голова Ради об'єднання організації працедавців Харківської області «Граніт». А тема – ПДВ як інструмент тиску.
Проблема ПДВ – це проблема не сьогоднішнього дня. Але ті масштаби для української економіки, які може мати на повернення ПДВ сьогодні, вони надзвичайно загрозливі. На сьогоднішній день вже більше 30 мільярдів накопичено ПДВ. Це сума для українського бізнесу непідйомна.
Проблема ПДВ для мене – це проблема до 1 травня ПДВ, яке задекларували підприємці і многих случаев, которые я знаю, в том числе по предприятиям, которые входят в мою компанию, это налоги, которые тянутся с октября-ноября месяца.
Отже, вже менше, ніж за 12 хвилин, слухайте вашу свободу.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Завтра розпочинається візит патріарха московського Кирила до України. Представники УПЦ Московського патріархату, яка організувала візит, переконані, що приїзд патріарха сприятиме подоланню релігійних конфліктів в Україні та покращить стосунки з Росією. Значна частина українських релігійних експертів називає приїзд Кирила радше політичним і очікує, що в підсумку він зміцнить позиції чинної влади та збільшить залежність української церкви від російської. Докладніше про візит московського патріарха Євген Солонина.
20 липня патріарх московський Кирило прибуває до Одеси, де освятить Свято-Преображенський собор та зустрінеться з вірянами. За три дні подібні зустрічі та освячення нових храмів відбудуться у Дніпропетровську. Свій візит патріарх завершить у Києві, розповідає керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Митрофан.
У Києво-Печерській лаврі відбудеться засідання Священного синоду Руської православної церкви. Відбудеться молебень на Володимирській гірці. Далі патріарх зустрінеться із молоддю, очолить всенічне бдіння. 28 липня – день хрещення Київської Русі. І Святіший Патріарх очолить служіння Божественної літургії.
Архієпископ Митрофан очікує, що приїзд очільника Російської церкви позитивно вплине і на міжконфесійний діалог в Україні, і на ситуацію в державі загалом.
Цей візит буде допомагати людям правильні робити висновки із того, що відбувається сьогодні у церковному житті. Цей візит буде слугувати укріпленню дружби між нашими народами з іншими церквами, які будуть мати можливість присутніми бути на патріарших заходах. Це буде утвердженням православ'я в Україні.
Очільники Української православної церкви Московського патріархату зазначають, що Кирило зустрінеться із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Проте запевняють, що цей візит зовсім не є політичним. Протилежної думки дотримуються представники інших конфесій. Приїзд патріарха Кирила має аж ніяк не релігійні цілі, пояснює архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісченко.
На жаль, московський патріархат перетворюється у нас на найбільш залежно від політичних замовлень кремлівського керівництва релігійну структуру. І це шкодить авторитетові кожної з православних церков. Візит дасть багато красивих картинок, але зміст його перебуває поза межами релігійними і навряд чи він позначиться на духовному зростанні вірних московського патріархату.
Приїзд патріарха Кирила до України відображає зміни в діяльності Української та Російської православної церкви, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії. Цей візит не може не мати певного політичного забарвлення, чи навіть економічного. Пішла така тенденція, щоб передавати щораз більше храмів та інших приміщень Московської патріархії. Навіть звучить така в Києві думка на території Лаври зробити державу в державі, яка буде постійною резиденцією патріарха московського.
Ці процеси, прогнозують експерти, можуть суттєво зміцнити на майбутніх виборах позиції тих політичних сил в Україні, які демонструють свою прихильність до російського православ'я. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
«Ранкову свободу» слухайте завтра, а зараз ви слухайте «Свободу сьогодні». Згідно з підрахунками, понад 80 мільйонів європейців живуть у злиднях. Установи Європейського Союзу часто ставлять собі питання, як покращити добробут цих людей. Сьогодні про боротьбу з бідністю в Брюсселі говорили з лідерами найбільших релігійних спільнот Європи, адже саме при церквах, костелах, мечетях та синагогах віддавна практикують методи допомоги найнезахищенішим. Діалог понад 20 духовних лідерів з представниками Єврокомісії, Європарламенту та Європейської Ради відстежував Віталій Єреміця, брюссельський кореспондент Радіо Свобода.
Це вже не перша зустріч європейських чільників з представниками християнства, ісламу, юдаїзму та деяких східних віросповідань. Особливо актуальними консультації з різними релігійними конфесіями стали після того, як економічна криза призвела до зростання армії європейців, що живуть за межею бідності, а таких у Євросоюзі аж 17% населення. Тому Комісія Євросоюзу, що розробила стратегію розвитку співдружності до 2020 року, закликає до солідарності. А релігійні спільноти, що у допомозі найнезахищеним мають великий досвід, могли б посприяти політикам, які турбуються проблемами бідності, говорить голова Європарламенту Єжи Бузик.
Ми повинні використати наші найщиріші вірування, щоб подолати виклики сьогодення і повернути надію тим мешканцям нашого континенту, які її втратили. У серці всього європейського проєкту має завжди залишатися обіцянка більшого добробуту. І не лише обіцянка, бо ми мусимо знайти спосіб подолання справжніх проблем і допомоги людям.
And to help people. Заявив Єжи Бузик після зустрічі з духовними лідерами. Минулого року результатом подібного діалогу був заклик до представників економічної та фінансової сфери Європи більше керуватися етичними принципами. Гі Фонтен, один із православних священників Бельгії, у інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що важко повірити у те, що банкір після такого звернення послуговуватиметься, скажімо, біблійними повчаннями. Натомість те, що фінансистів чи бізнесменів хочуть більше контролювати і зробити відповідальнішими за свою діяльність, напевне, піде на користь біднішим. Тим часом голова Європейської ради Герман Ван Ромпей нагадав, що основою всіх релігій є любов, тому всі ті, що не мають матеріальних можливостей, повинні відчувати себе повноцінними громадянами, отримавши доступ до освіти, роботи, медичного обслуговування і так далі, говорить Герман Ван Ромпей.
That is the soft power of Europe in the world.
Саме в цьому й полягає так звана м'яка сила Європи, що відома всьому світові. І саме тому подолання бідності на нашому континенті таке важливе. Союз європейських цінностей – це союз усіх громадян, включно з незаможними.
It's a union of citizens, of all citizens, also the poor.
Заявив голова Європейської ради. Присутність у залі конференції Єврокомісії такої великої кількості релігійних лідерів не могла не викликати інтересу до іншої актуальної та суперечливої теми. Йдеться про проблему носіння релігійних ознак у публічних місцях, зокрема паранджі, з якою борються у низці європейських держав. Проте, попри бажання журналістів, і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей відмовилися її коментувати. Проблема релігійних символів не входить до компетенції європейських інституцій. Їх долю можуть вирішувати тільки національні уряди кожної з країн-членів Європейського блоку, зазначили вони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Після 20 років клопотань львівських філологів при Львівському університеті імені Івана Франка нарешті створена лабораторія фольклорних досліджень. Відтак викладачі і студенти не лише продовжуватимуть збирати народну творчість, записувати обряди з різних регіонів, а й створять архів відео, аудіоматеріалів, фотографій. Кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук підготувала для вас ось цю розповідь про лабораторію фольклорних досліджень.
Щойно днями група викладачів і студентів філологічного факультету повернулася з експедиції зі Старосамбірського району. Тут втретє збирала і записувала бойківські традиції і обряди. До цього досліджували Поділля. Щороку дедалі менше стає людей, які пам'ятають і зберігають давні традиції батьків. Ще 10 років можна буде збирати традиційну культуру, припускає фольклорист Андрій Вовчак. Лабораторія фольклорних досліджень, яка створена при кафедрі фольклористики, забезпечена сучасною технікою, розповів Андрій Вовчак. Але наголошує, вирішує, якби запрацювала вона раніше, то було б значно більше архівів. Нині планують створити електронний аудіо-візуальний архів. А ось проблемою буде опрацювати усі матеріали досліджень, проведених до 1995 року, адже записували від руки.
Документуємо все, оскільки чим більше ми задокументуємо, тим більше, відповідно, буде матеріалу потім для досліджень. Тобто ми досліджуємо, наприклад, обрядову всю традицію, обрядовий фольклор, тобто календарну обрядовість, тобто від Різдва і до Різдва. Так. Досліджуємо родинну обрядовість, так, тобто від народження до смерті. І досліджуємо оці вже необрядові, позаобрядові фольклорні жанри.
Скажімо, Львівщина, зокрема Яворівський район, славиться своїми рендзівками. Це великодній обряд. Хлопці збираються гуртом і йдуть до домівок, де мешкають дівчата, які їм подобаються, виконують величальні пісні. За рендзівку отримують частування. Однак цей великодній обряд майже невідомий поза межами Львівщини. Андрій Вовчак зазначає, що великий музичний фольклорний архів має науково-дослідна лабораторія музичної етнографії при музичній академії імені Лисенка у Львові. А ще чимало людей зберігають записи у приватних архівах, тому старатимуться об'єднати усі напрацювання. Фольклор популяризують у Львові і у мистецькому центрі «Дзига», де відбувається етноклуб набутків. Це не лише нагода послухати автентичні колективи, але можливість дізнатися про давні українські пісні, музику, обряди, традиції. Лабораторія фольклорних досліджень при університеті з часом надасть можливість відтворювати записані матеріали у їх автентичному виконанні через інтернет-мережу.
Свобода сьогодні підготував і вів Зиновій Фріс. Передачі «Радіо Свобода» тривають.